Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосу. Саламатсыз угарман, Азаттык 10 январдагы таңкы берүүлөрүн уантат. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргыз Тажик чек арасында оок атылганы кабарланды. Ал ортодо Кыргызстанда кышкы мезгилде сасык тумоо менен ооругандар 4 эсеге көбөйдү. Өзбекстанда келин төрөт үйүнүн дарыгерлеринин кайдыгерлигинен каза болду.
Төрөттөн кийин келинчегимдин абалы оорлошуп кетти. Дарыгерлер болсо ага маани бербей, жакын арада өтүп кетет. Баары жакшы болуп калат дешти.
Алдыда мына ушул жана башка баяндар жаңыраат толкундуу отурбой Азаттык радиосу менен бирге болуңуз. Бүгүн 10 январь, күнгө жума, студияда Эгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү кесиптешим Санжар Эралиевтен.
Кутман таңыңыз менен. Баткен милициясы кыргыз тажик чек арасында жашаган элди коопсуз аймакка чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова билдирди. Баткен районунун Көкташ айылынын Дахма участкасында жашаган тургундар кыштактагы Шайдулла Ганы орто мектебине жайгаштырылды. Орто Боз айылынын Жакөөрүк жана Көкташ айылынын Көчө Карын аймагында кыргыз жаранынын машинеси талкалангандыгы боюнча факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып териштирүү башталды. Учурда Орто Боз айылынын Жакөөрүк участкасы аркылуу өткөн Ош Баткен Исфана унаа жолу ачык, чек арадагы чырга байланыштуу Баткен милициясы күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. 10 январга караган түнү кыргыз тажик чек арасында чатак чыгып, тажик айылы тараптан кыргыз тарапка туш келди оок атылганы кабарланган. Мамлекеттик чек ара кызматы жаңжал болгонун ырастап, Тажикстан тараптан майда калибрлүү мергенчилик куралдан оок атылганын маалымдады. Атуулар тажик тараптан гана болуп, маал менен кайталанууда. Тажикстандын расмий органдары азырынча комментарий бере элек. Тажик басылмаларынын интернет булактарынан деле окуя тууралуу жазылган жаңылыктарды таппадык. Омбудсмен Токон Мамытов фактчек сайтынын редактору Болот Темировдун сабалышын тыкыр иликтөөгө чакырды. Анын билдирүүсүн Акыйкатчынын басма сөз кызматы жарыялады. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда да журналистика кесиби кооптуу болуп баратат. Муну Болот Темиров менен болгон окуя деле бышыктайт деп айтылат билдирүүдө. Кыргызстанда коррупциялык жана бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамсыз аракеттерин ашкерелеген журналистик иликтөөлөрү менен белгилүү фактчек порталынын редактору журналист Болот Темировко 9 январда түшкөн маал Бишкекте басылманын кеңсесинин жанынан белгисиз 3 жигит кол салышкан. Алар журналистке бир нече сок куруп, телефонун тартып алышкан. Темиров муну өзүнүн кесиби менен байланыштырууда. Ички иштер министрлигинин жетекчилиги Темировдун токмоктолушуна байланыштуу фактыны көзөмөлгө алды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирип, Бишкек шаардык милициясы журналисти сабагандарга издөө жарыялаганы маалымдалды. Тегерандагы кулаган украиналык учакка ракета менен атайын сок курулган болушу мүмкүн. Бул тууралуу Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысы Алексей Данилов маалымат бергенин Цензорнет басылмасы кабарлады. Данилов учак Орусияда чыгарылган Тор ракеталык комплекси менен бутага алынган болушу ыктымалдыгын белгиледи. Иликтөөчү адистер учак кырсыгынын 4 версиясын карап жатышат. Арасында дрон менен туш келүү, кыймылдаткычтын жарылышы жана учакта бомба жарылган болушу мүмкүн деген божомолдор бар. Канаданын премьер министри авиакырсыкка Иранды күнөөлөп жатат.
We have intelligence from multiple sources including our allies.
Жасын түрүүдө учак Тегеран аткан ракетадан кулаганын айтууда. Учакта 7 өлкөнүн жарандары отурган жана ажал тапкандардын көбү ирандыктар менен канадалыктар экени белгилүү болгон. Украина кырсыкта 11 жаранын жоготту жана алардын 9 экипаж мүчөлөрү эле. Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык учак 8 январда таңга мал Ирандын борбору Тегерандан Киевди көздөй учуп чыгары менен эле кырсыкка кабылган. Дүйнөлүк банк 2020-жылы глобалдык экономикалык өсүүнүн деңгээли төмөн болорун божомол кылууда. Буга эл аралык соодадагы бүдөмүк мамиле жана чыңалган геосаясий абал коркунуч жаратат. Дүйнөлүк банк 8 январда жарыялаган баяндамасында дүйнөдө экономика 2.5% өсүшү мүмкүндүгү айтылат. Бир жыл мурда бул көрсөткүч 2.4% болуп, адистер бир жылдан кийинки өсүүнүн деңгээли 3% жакын болорун боолгошкон эле. Жогорку кеңештин депутаты Даниэр Төлөновтун бир тууганы Бактияр Төлөнов 800 акш доллар өлчөмүндө пара менен кармалганы кабарланды. Маалымат азаттыгы күч органдарындагы ишенимдүү булактар билдиришти. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы кийинчерээк толук маалымат берилерин айтты. Бактияр Төлөнов мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтык кеңеш берүү борборунун директору, ал кыргызстандыктарга чет элде иштөөгө квота берген комиссиянын төрагасы болуп да ишмердик жүргүзөрүн Кактус медиа басылмасы жазды. Баштапкы маалыматтарга караганда шектүү 9 январда кечке жок Бишкектеги кафелердин биринде пара менен колго түшкөн. Кыргызстандын ички иштер министрлиги өлкөдө аялдарга карата зомбулук актуалдуу көйгөй болуп турганын билдирди. Бирок жабырлангандар көп учурда арыз жазбагандыктан фактылар ачыкка чыкпай кала берүүдө. Бул тууралуу мекеме 9 январда билдирүү таратты. Расмий эсепке ылайык 2019 жылы өлкөдө үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 5000 ашуун факт катталып, 5000 ашуун коргоо ордери берилген, 580 иш сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Мурда үй бүлөдөгү зомбулукка каршы административдик чара көрүлүп келген. 2019 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирген кодекстерде кылмыш жоопкерчилиги каралып, жоруктар кодексинде оңго жакын берене жазылган.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда дарегебиз азаттык чекит орг ал эми орус тилинде рус азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайын билип алыңыз. 10 январда түнкүсүн тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында -5 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн -14, күндүз 4 градус жылыйт. Баткенде, Ошто, Жал Абад дуандарында 0-дон 5 градуска чейин болот. Нарын жергесинде абанын табы түнкүсүн -24, күндүз -11 чейин жетет. Ал эми Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн -12, күндүз -1 -3 градуска чейин суук болот. Сиз азаттыктын таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Берүүбүздүн башында айтылып өткөндөй эле 10 январга караган түнү кыргыз тажик чек арасында чатак чыгып бир нече жолу ок атылды. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы азаттык радиосуна кабарлагандай тажик айылы тараптан кыргыз тарапка туш келди. Ок атылган биздин аймактык кабарчыбыз Медер Ниязалиев жеринен окуяга көз салып турат. Азыр ал менен түзөөдө байланышка чыгабыз. Медер, саламатсызбы? Соңку кырдаалга токтолуп өтсөңүз.
Соңку кырдаал боюнча айта турган болсок, азыр кечээки 10 январга өткөн түндөн берки ок атышуунан жана чек арадагы чырдан жарат алгандар айтыла элек. Ал эми облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Данира Жесупова окуя боюнча азыр буларга токтолду. Азыр Данираны мугайылы
Баткен шаар район аймагындагы милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Бүгүн түнү менен милиция кызматкерлери тарабынан Баткен районунун Көкташ айылынын тургундары ошол эле айылда жайгашкан Шайдулла Ганова атындагы орто мектебин имаратына көчүрүлүп чыгарылды. Орто Боз айылынын Жакыбек участкасы аркылуу өткөн Ош Баткен Исвана Уна жолу ачык. Азыркы күндө Уна каттанып жүрүп жатат. Азыркы учурда ок атуучу куралдан жаракат алып кайрылган атуулдар жок.
Данира Жесупова ошол Шайдулганы орто мектебине көчүрүлгөн жергиликтүү тургундардын азыр абалы жакшы, аларга кам көрүлүп жаткандыгы тууралуу дагы кошумчалап өттү. Ал жерде милиция кызматкерлери коомдук тартипти көзөмөлдөп турганын айтты. Ал эми Данира Жесупова ошол аймакты көзөмөлдөп азыр дагы ошол айылда, Көкташ айылында, Тажикстандын Сарай районунун Каманион айылы, Дахма участкаларында ар жерден биринчи эле ок атылып жатканын кошумчалады. Азыр менде болгон маалыматтар ушул.
Чоң рахмат. Кесиптешим түз байланышта Медер Ниязалиев болду. Кыргыз тажик чек арасындагы абалга кесиптешимиз көз салып турмакчы. Азаттыктын кийинки сааттарында да бул боюнча кененирээк маалымат беребиз. Ал эми сиздер кабарларды биздин сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Азаттык чекит орг деп аталат. Ооба, азаттык радиосу жаңырып жатат. Бирибизди улантабыз. Азыр эми кезек басма сөзгө баяндама түрмөгүндө микрофондо Шайлыбек Дүйшөев.
Дефакты кесипте Бурсанын президенти Сооронбай Жээнбековдун кыргызстандыктарды жаңы жылы менен куттуктоосуна байланыштуу макала менен ачты. Мындан тышкары саясатка байланыштуу 5-6 жаранга карата жасалган майда маалыматтар жарык көрдү. Шахмат федерациясынын президенти Милан Турпановдун маеги. Президенттин басма сөз катчысы Толгонай Истамалиева менен президенттик аппараттын бөлүм башчысы Даниэр Иманалиевдин жазган сөздөрү. Жазуучу Даниэр Исановдун кинооператор Кадыржан Кадыралиев тууралуу Карек аттуу эскирүү баяны. Журналист Бермет Букашеванын айткандарын окурмандарына чечмелеп берген Нургазы Айтмырзаевдин макаласы. Ушул автордун митингдер боюнча макаласы басылып чыкты. Аталган кезде айрым акындардын кыш тууралуу ырларына орун берди. Таланттуу кинодокументалист Тилек Муратадиевдин Болот Бешиналиевдин Голливудка барышына кимдер буттошкон аттуу баяны. Сатирик Төлөгөн Каркеевдин күйдүргүлөрү жана башкалар тартууланды. Вечерний Бишкек кести келаткан жыл башынан аягына чейин окуяларга өтүлө байбыл орун. Бул жыл бою кирген суудай ташкындап турарын белгилеп, Бишкектик белгилүү астролог Нина Креницкаянын айткандарын жарыя кылды. Астрологдун айтуусу боюнча Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун гороскобу татаал болоорун. Ошондуктан саясаттын оюн талаасында жок жерден чалынып жыгылбаш үчүн пешкаларды курмандыкка чала турган мезгил келгенин, бирок ал дагы аздык кыларын, президент максималдык түрдө стратегиялык жактан ой жүгүртүүсү зарылдыгын жана башкаларын жазды. Астрологдун айтымында бул жыл экс президент Роза Отунбаева үчүн жакшы жыл болорун. Жолунда кездешчү кыйынчылыктар болсо, андан анча чыгымга учурабай эле чыгып кетерин. 2020-2021 жылдары Роза Отунбаева үчүн эл аралык карьерасында да жогорулоо болорун айтты. Дагы бир экс президент Алмазбек Атамбаев үчүн бүгүн өз кылгандары өзүнө каршы иштеп жатканын, ошондуктан андан чыгуу үчүн ал тараптан жасалган активдүү аракеттер абалды өзгөртө албастыгын, болгону эле маңдайга жасканга макул болуп, бул жылды күтүп жашашы керектигин, 66 жашында гана анын жашоосунда жеңилдик болуп, андан кийин ийгилик жылмаярын жылдыздар төлгө кылып жатканын жазды. Булар менен катар эле Ширин Айтматова, Өмүрбек Бабанов, Өмүрбек Текебаев, Райымбек Матраимов, Канчыбек Ташиев тууралуу үстү-үстөгү жылгандайлорун өзүңүздөр окуп алсаңыздар болот. Вечерний Бишкектин бул жумалык санында Жалал Абадта арак ичип алып машинасын айдап, кудайын тааныбай жүргөн судья тууралуу, үй бүлөлүк зомбулук тууралуу, физика, информатика жана математика сабактарын окутуу тууралуу, духу күчтүүлөр тууралуу макалалар бар. Кыргызстанда биринчи жолу ымыркайдын бөйрөгүндөгү дартты алып салуу операциясын профессор Талантбек Өмүрбеков жүзөгө ашырганын Нина Нечипарова өз макаласында кеңири баяндады. Бишкектеги медициналык тез жардам ооруканасына декабрь айында 55 жыл толду. Оорукананы 25 жылдан бери профессор Талантбек Өмүрбеков башкарып келатканын, ал ошондой эле медициналык академияда балдар хирургиясы кафедрасында жетектерин, ымыркайлар менен кичинекей бөбөктөрдүн ден соолугун сактап калыш үчүн ал күн сайын татаал деген операцияларды ийгиликтүү жасап келатканын ушул кесит баяндады. Баяныбыз соңуна чыкты.
Чоң рахмат. Микрофондо кесиптешим Шалибек Дүйшөев болду. Сиз басма сөзгө баяндама түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. 10 январга караган түнү Кыргызстан жек чек арасында чатак чыгып, бир нече жолу ок атылды. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы тажик айылы тараптан кыргыз тарапка туш келди, ок атылганын Азаттык радиосуна билдирди. Омбудсмен Токон Мамытов фактчек КЖ сайтынын редактору Болот Темировдун чагылышын тыкыр иликтөөгө чакырды. Анын билдирүүсүн акыйкатчынын басма сөз кызматы жарыялады. Кыргызстандын ички иштер министрлиги өлкөдө аялдарга карата зомбулук актуалдуу көйгөй болуп турганын билдирди. Кыргызстанда башпаанек издеген Каракалпак улутундагы эки активисти Өзбекстанга өткөрүү аракети болуп жатканын укук коргоочу Азиза Абдырасулова жазып чыкты. Кыргыз өкмөтү Талас алтын кен комбинатынын фабрикасында өндүрүштү жөнгө салуу иштери башталганын маалымдады. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда дарегибиз Азаттык чекит орп деп аталат. Кезекеми Борбор Азия кабарларында Өзбекстанда Кокон шаарынын 27 жаштагы тургуну Муштари Ганиева шаардык төрөт үйүнүн дарыгерлеринин кайдыгерлигинен каза болду. Келинди жаңы төрөлгөн наристеси менен 7 жаштагы эки кызы артында калды. Жолдошунун айтымында төрөттөн майда кан тамырлары жарылып, дарыгерлер кайдыгер болуп абалы оорлошуп кеткен жубайы үчүн өзү башка ооруканалардан жасалма дем алдыруучу шаймандарды издегенге аргасыз болгон. Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Кокон шаарынын тургуну Даврон Ганиев азаттыктын өзбек кызматына кайрылып маалымдашынча, 27 жаштагы жубайы Муштари 17 декабрда айы күнү жетип, абалы жакшы эле шаардык төрөтканага жаткан. Төрөттө толгоо тартып жатканда жабыркап, 2 декабрда қазы болып қалған.
Кімлерге тегісіле білмеймін, президентіміздің ұлтымасы
ойып. Төреттен кейін келіншегімден авалы орылошып кетті. Толғы ұчырында майда қан тамырлары жарылып кеткен екен. Дәрігерлер болса аға мәні бермей жақын арада өтіп кетеді. Бары жақсы болып қалады дешті. Бірақ ішке қан кетуісі тоқтамай қойды. Дәрігерлерге қайрылсам да баяғы ғана жауапты айтып, мені жоғалтып қойды. 20-ші декабрь күні S3-ін жоғалтып комаға түсіп қалды. Анан Ферганадан дәрігерлер келіп операция жасашты. 2 январда қаза болып қалды.
Жолдошунун айтымында операциядан кийин келинчегин жасалма демалдыруучу аппаратка жаткыруу керек болчу. Бирок бул шайман ооруканада жок болуп, ага кошумча кычкыл тек толтурулган баллон да табылган эмес.
Кечеден бери суний нафас менен өзүгө келмейапты.
Дәрігерлер анын оозуна түтүктү салып, мата менен ороп, анан өпкөсүнө колду. Аба киргизип тургандай кылып коюшту. Ооруканада кычкыл тек толтурулган баллондор да жок экен. Мен Дангарга барып, 2.5 саатта тааныштарым аркылуу ар бир кычкыл тек баллонун $5 сатып келдим. Шавкат Мирзиёев президент болуп шайланары менен төрөт үйлөрүнүн маселесин көтөргөн. 2 жыл өтсө да абал баякыдай бойдон калып, бир да шарт жакшырган жок.
Кокондун баш дарыгердин орун басары келиндин төрөттөн каза болуп калганы боюнча маалымат берүүдөн баш тартты. Фергана облустук саламаттык сактоо башкармалыгынан болсо, Муштарый Ганиеванын каза болушу боюнча маалыматы бар экенин, эмне себеп болгонун тактоо үчүн жумушчу топ иштеп жатканын билдирди. Облустук саламаттык сактоо башкармалыгынын дагы бир кызматкери мындай кырдаалда жасалма дем алдырган шаймандар иштебей калышы мүмкүн дейт.
Өпкөнү жасалма дем алдырган шаймандар биздин ооруканаларда жок деп айтканга болбойт. Андай окуяттар бар, бирок иштебей калышы мүмкүн. Көпчүлүгү эскирген, бир тобу бузулуп калган. Ошондуктан биз жаңы медициналык шаймандарга билдирүү бергенбиз. Быйылкы жылы келип калышы керек.
Өткөн жылдын ноябрь айында Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев 4 жашындагы аялдарга, боюнда бар аялдарга жана балдарга медициналык колдоо көрсөтүүнү жакшыртуу жана жеткиликтүү камтуу үчүн атайын токтомго кол койгон. Ал документте бир топ медициналык маселелерди чечүү менен ооруканалардын материалдык техникалык базасын чыңдоо да айтылган. Өткөн жыл ичинде азаттыктын өзбек кызматына ооруканаларда электр энергиясынын тез-тез өчүрүлүшүнөн, дарыгерлердин кайдыгерлигинен жана тиешелүү жаңы шаймандардын жоктугу жакындары каза болуп калды деп кайрылгандар 10 ашкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн 4 бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда кышында сасык тумоо менен ооругандар мындан 10 жылга салыштырмалуу 4 эсеге көбөйдү. Бирок ооруканалардагы орундар, дарыгерлердин саны 10 жылдан бери эч өзгөрө элек. Ушундан улам баш калаадагы ооруканаларда дарыгерлерге көрүнүү үчүн кезек күткөндөр көп болууда. Бейтапканалар сасык тумоону дарылай албай калдыбы? Эмнеге эпидемиологиялык кырдаал жыл сайын суук айларда күчөп, саламаттык сактоо министрлиги аны көзөмөлдөй албай калууда? Алдыда кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева мына ушул суроолорго жооп издейт.
Республикалык жугуштуу оорулардын ооруканасында бут коерго жер жок. 10 ашык бөлүм бейтаптарга жана алардын жакындарына жык толгон. Декабрдын ортосунан бери 400 орунду бул жайда күнүгө 700-800 киши жатууда. Калалуу бөлүмдө кезек күткөндөр дарбын. Элнура Жакыпбекова ооруканага 1 жаштагы уулунун дене табы түшпөй кайрылгандардын бири.
40 болот ага.
40 болуп поликлиникабызга барып анан намысына сюда направили. Инфекционку, анан не сбивается температура.
Поликлиникада эмне берген дарылар болгон?
Жок, каяктан просто экстренную помощь оказали, оказывается, когда 40 уже надо обращаться в больницу. Поликлиника уже не может такую помощь оказать.
Сасык тумоосу күчөп кеткен жарандар кайрылган бул ооруканага акыркы бир жумада 1000 ашуун адам келсе, алардын 90% дене табы көтөрүлүп, ооруга туруштук бере албаган жаш балдар. Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасында сасык тумоосу күчөгөн наристелерди кабыл алып жатат. Жогушту оорулардын республикалык ооруканасынын кабыл алуу бөлүмүнүн жетекчиси Асель Алабасова 2004 жылдан бери оорулар 4 эсеге көбөйгөнүн айтат.
Если 2004 жылына 21 миң эле 414 кабыл алса, ошондо 2018 жылы 14 жылда деп коелу 83592, ошондо получается в 4 раза возросло. А больница-то одна, башка мне алас. Мы всех же не отказываем. Например, 400 кишиге, если болсо, везде обычно бигундурду 470, 480 дейчи. Анжанда мамашылар бар да, папашылар бар деген ошондой эстеткиле. Больницанын ичинде азыр 800-дөй, 750-дөй киши жатат. А так ошо 10 жылдан ашык мөөнөттүн ичинде 4 эсе көбүрөөк алып атасыз уже.
Алабасова бетаптардын көбөйүүсүнүн башкы себеби ички миграция экенин айтууда. Буга кошумча жугуш ооруларды акысыз дарылап, дароо кабыл алган шаарда 2 гана оорукана бар. Балдардын клиникалык тез жардам ооруканасы менен жугуш оорулардын клиникасы гана сасык тумоосу күчөп кеткендерге жардам берет. Мындан тышкары ооруп калган адамдар жашаган жери боюнча бетапканаларга кайрылышы керек. Асель Алабасова азыркы тапта ооруканага келгендердин кайсы бетапканага карарын аныктап, ал жактагы дарыгерлер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышканын да кошумчалады.
Поликлиникалардын баарына иштеп, айтып, у нас есть преемственность деп котту. Ар бирөөбүз поликлиниканы бөлүп алганбыз, больница. Ошол жака жылдар отчет беребиз. Мы их просим. У нас летом мындай келип атат. Видите, вот эти делаю. Без направления поликлиникалардан келгендики. С ними мы тоже работаем. Ушунча келип атат силерден. Ушуну жибербегиле деп десе деле, ну, тоже отправляют. Скорую помощь качался деле.
Эмнеге жыл сайын сасык тумоо күчөп, ооруканаларга эл батпай калат деген суроону Саламаттык сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу башкармалыгына узаттык. Жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динара Отурбаева буларды айтты.
Сайын эле ушу кыш мезгилинде оорулардын деңгээли жогорулаган маалда Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан көп нерселер жумуштар аткарылат. Ошолор ошол жумуштун бири болуп мен айтсам болот. Буйрук чыккан саламаттык сактоонун. Ошол буйруктун негизинде бүгүнкү күндө жана үйлөлүк медициналык борборлордо врачтар 6-нчы күнү дем алыш күндөрдө иштеп атышат, кечки саат 6-га чейин жана майрам күндөрдө иштешти. Андан тышкары кошумча керебеттер ачылды. 3-нчү балдар тез жардам ооруканасында 50 койкага эми аракеттер жасалып атат.
Адистердин айтымында сасык тумоолгон адам 3 күндөн 1 жумага чейин өзүн жакшы сезгиче үйдөн чыкпай вируска каршы дарыларды жана жылуу суюктукту көп ичип айыгышы керек. Улам-улам кайталанган тумоонун башкы себеби адам айыкпай эле кайра элге аралашып вирусту жайылтуусунда. Ооруканада жаткан ата-энелердин көбү чүрпөсүнүн дене табы түшпөгөндүктөн айла жок келишкенин айтышат. Жугуштуу оорулардын дарыгери Шайназар Закиров балдардын дене табын түшүрүүнүн туура жолдорун сунуштады.
38.5га чейин пусть организм борется дейт. Организм күрөш керек. Организм күрөшүп, эгер баланын патологиясы жок болсо, анда 38.5га чейин биз жөн коебуз. Эгерде баланын мындай патологиясы болсо, мисалы үчүн судорожный болсо бала, же болсо ДЦП болсо, же болсо фоновый оорулар болсо, анда 37.5га надо сбивать, чтобы судорог болуп калбаш үчүн. Бирок ошондой учурда дары менен эмес суюктукту көп-көп берип, себеби температура көтөрүлгөндө организмден суу качат кыргызча айтканда.
Декабрь айынын акыркы жумасында Бишкек жана Ош шаарлары боюнча сасык тумоо менен ооругандар 7000 катталса, январь айынын 1-чү жумасында алардын саны кыскарып 5000 адам болду. Саламаттык сактоо министрлиги жылына ден соолугу порталдуу топко кирген 150000 адамды сасык тумоого каршы эмдейт. Мындай вакцинаны кош бойлуу аялдар, дем алуу органдары, катуу ооругандар, медициналык кызматкерлер алышат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Эми кезек азыркы кыргызстандык түрмөгүндө. 24 жаштагы Бекзат Сулпиев Орусиядагы ишин таштап, Ысык Көл облусундагы Атыраадын айылына кайтып келген. Ал ушул тапта айылдагы мектепте дене тарбиядан сабак берип жатат жана бир нече ай мурда греплик боюнча машыгуу залына чыккан. Спорт залдын ачылышын жылуу кабыл алган айыл жаштары анда машыгып, спортчу болсом деп тилегендери көп болууда. Айылдагы ар бир таң бири бирине куюп койгондой окшош. Мындагы балдардын башкы милдети мектептен тышкаркы учурда үй оокатына жардам берип мал төйлөө.
Негизи айылдагы балдардын жумушундай эле мал салып эле беле. Ушул кытайдан бери креплик ачылган ошондон. Мал телеп коюп бүгүн оку жок болсо окудай. Бүгүн эртерээк болмокчу. Мал телеп коюп эле ошого барыш керек.
16 жаштагы Канимет Оңкошов үйдүн улуусу жана башкы жардамчысы. Ал бош болгондо дароо интернеттен мушташ, күрүш видеолорун көрүп, өзүн да мелдеш талаасынан көп элестетет.
Мурун инстаграмдан, ютубтан көрчүм негизи. Негизи аябай эле кызыкчу. Хабибти көр, Тони Фергюсонду көр.
Ушинтип күндө келип, балдар келип чекти. Залды ушинтип даярдайбыз. Маттарды тизип. Соо, бул жерде өзүн залыбыз жок болгон соң, бул жерде күндө сабак өтүлөт, физкультура сабагы. Анан ушинтип алып жыйнап койгонго кайра туура келет. Күндө ушинтип жыйнап, тренировка бүткөндөн кийин кайра жыйнап коюп турабыз. Залды кайра жууп, кайра тазалап.
Бир нече ай мурда Каниеттин кыялына жетелеген греп-грек боюнча машыгуулар башталган. Айылдагы 400'ден ашык окуучуну батырган Мурат Калиев атындагы мектепте азыр эми аптасына 3 жолу кечинде каникул учурунда мынтип эртең менен машыгуулар болот.
Салам алейкум. Кирле. Чечингиле да.
Греп-грек боюнча машыгуу жайы бул азырынча мектептин спорт залы. Полду төшөлгөн матрастарды машыктыруучу Бегзат кайрымдуу адамдардын жардамы менен сатып алган. Бирок мында азыр жуунуучу же кийинүүчү жай, кыскасы машыгуу залындагыдай шарт такыр жок.
Сторону раз, два, три, четыре. Балдар күндүз кечке оокат кылышат. Биринчиденчи, булар деле кар күрөп, мал салууларын тейлешип, мал багышып, бүт бардык тиричилик жүргүзөбүз да айылдачы. Ошол оокаттарын бүтүрүп койшунан кечинде да иши ошондон да убакыт таап келишет тренировкага депчи. Хоккеист балдар да бар, ошо жака барып тренировка кылышат, бияка келип тренировка кылышат да. Черезден черезден болот да, черезден тияка, черезден бизге келипчи. Ушуна тирип калышат. Анан мындай маданий деле бара турчу жери жок айылда, мындайча айтканда. Эми кээде эле мындай жаңы жыл майрам сайрамдарда эле болуп калбаса клубубуздачы, айылда бош убакыт көп кечинетинбузун да. Бош балдар жаман жолго барбасын деп, ошол лучше бош жүргөн балдар келип ушу тренировка кылып, лучше өзүн спорт жагынан хотя бы спортту өндүрүштүн, спорт жагынан кызыгуусун арттыралы деген ойдо. Ошол бияк ачылды.
Болду, кое бер, кармадыңбы? Ошол жерден сразу вообще кое бер.
Азырынча эми балдарга дагы, өзүбүзгө дагы иштегенге шартыбыз пока жок. Азыр балдар деле ушул жерде тренировка кылышат, ой, чечинип кийинишет. Өзүбүздүн рабочий иштей турчу местабыз дагы ушул жер пока. Ушул жерден жазып турам, ар бир балага журнал ачып алгам. Канча ким бала келип атат, кайсы бала келбейли, бүт баарын отметкалап душ сала алып атканбыз бул жергечи. Азыр душ жок да, тренировкадан тердейсиң, душ керек болот анан. Ошого деп фонд ачып, ошого акча чогуп атышат ата энелеричи. Мындай ким канча берет, анан жакшы, аз кызыгуулары ата энелерки дагычы колдоп атышат, аябай элечи. Акчаларын чогуп берип атышат, буюрса жакында душ салабыз дагы, татамиге алып беребиз деп дагы эме көбөйдү спонсорлорчу. Ошо буюрса эми, бирок бул жерге күндүз сабак өтөт, кечинде келип тренировка кылабыз. Күндө биякты жаябыз, күндө кечинде кайра жыйнайбыз да. Ошол жагынын кичине кыйыныраак болуп атат да.
Негизи ачылганына 2-3 ай болуп калды. Ошондон бери башталгандан бери эле келип атабыз. Чоң максаттар бар алдыгачы. Ушул агайыбызга чоң рахмат, ушундай убактысын бөлүп, ушундай машыктырып, зарплата деле албайт анан.
Жакында эле жаш спортчулар биринчи медалдарын багындырышты. Алар Аксуу райондук мелдеште жакшы көрсөткүчтөргө ээ болуп медаль тагынышкан. 24 жаштагы Бекзат Сулпиев өзү да ушул мектептин бүтүрүүчүсү. Бир учурда күрөш менен машыгып, мелдештерден калбай Бишкектеги Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясын аяктаган. А бирок көр тирилик аны да башка мекендештердей иш издетип Орусияга айдаган.
Россияга барып торговый агент болуп, торговый представитель болуп иштеп жүрдүк. Жакшы чоң фирмада иштедик, жакшы жумуш болду ачыгын айткандачы. Анан ошо айылга үйдөлөр да кел деп шартка байланыштуу келип калдык. Анан ошо айылдан эле кыймылдай эле, айылдан эле өзүбүз эле ушул жерден эле өнүгөсөлү, тияктан тапчу акчаны бияктан эле табалы деп эле бияка токтолдук. Негизи айылдан деле эч жака чыкпай эле айылдан эле оокат кылса болот ачыгын айткандачы. Эми мал сагал, жер, техника ушундай кирип чыгып школа иштеп, тренировка кылып, спортто жүрүп даймачы. Ошо анан айылда эле болобуз эми буюрса.
Греплинг бул күрөштүн бир түрү. Ал Кыргызстанда 2012 жылдан тартып өнүгө баштаган. Федерациянын маалыматы боюнча бул жол менен 2000 жакын киши учурда греплинг менен машыгат.
Wow.
угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Достор, бизде жаңы жылдык сонун акция. Каалаган Остор дүкөнүнө келиңиз. Каалаган Honor смартфонун сатып алыңыз да кепилденген белекке ээ болуңуз. Ал эми белектерибиз болсо сопсонун, пауэрбэнктер, кулакчындар, стилдүү чемодандар. Анан дагы албетте сиз заманбап Honor смартфондорун ала аласыз. Биз сиздерди күтөбүз. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Биз сиздерди куттуктайбыз. Белектер үчүн Осторго. Толук маалымат Остор чекитке ИЖИ сайтында. Ишендирүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосу. Саламат угарман, азаттык 10-чу январдагы таңкы берүүлөрүн улантат алдыдагы жарым саатта. Бүгүн арай көз чарай талкуубузда үй бүлөдөгү зомбулуктун себептери, алдын алуу жолдору тууралуу кеп кылабыз. Толкунду которбой биз менен болуңуз. 10-январ бүгүн студияда Айгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү кесиптешим Санжар Эралиевтен.
Кутман таңыңыз менен. Баткен милициясы кыргыз тажик чек арасында жашаган элди коопсуз аймакка чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова билдирди. Баткен районунун Көкташ айылынын Дахма участкасында жашаган тургундар кыштактагы Шайдулла Ганы орто мектебине жайгаштырылды. Орто Боз айылынын Жакөөрүк жана Көкташ айылынын Көчө Карын аймагында кыргыз жаранынын машинеси талкалангандыгы боюнча факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып териштирүү башталды. Чек арадагы чырга байланыштуу Баткен милициясы күчөтүлгөн тартипте иштөөдө.
Орто Боз айылынын Жакөөрүк участкасы аркылуу өткөн Ош Баткен Исвана Уна жолу ачык азыркы күндө. Уна каттан жүрүп жатат. Азыркы учурда ок атуучу куралдан жаракат алып кайрылган атуулдар жок.
10-январга караган түнү кыргыз тажик чек арасында чатак чыгып, тажик айылы тараптан кыргыз тарапка туш келди ок атылганы кабарланган. Мамлекеттик чек ара кызматы жаңжал болгонун ырастап, Тажикстан тараптан майда калибрлүү мергенчилик куралдан ок атылганын маалымдады. Атуулар тажик тараптан гана болуп, маал-маалы менен кайталанууда. Тажикстандын расмий органдары азырынча комментарий бере элек. Тажик басылмаларынын интернет булактарынан деле окуя тууралуу жазылган жаңы тарды таппадык. Омбудсмен Токон Мамытов фактчек сайтынын редактору Болот Темировдун сабалышын тыкыр иликтөөгө чакырды. Анын билдирүүсүн Акыйкатчынын басма сөз кызматы жарыялады. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда да журналистика кесиби кооптуу болуп баратат. Муну Болот Темиров менен болгон окуя деле бышыктайт деп айтылат билдирүүдө. Кыргызстанда коррупциялык жана бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамсыз аракеттерин ашкерелеген журналистик иликтөөлөрү менен белгилүү фактчек порталынын редактору журналист Болот Темировко 9-январда түшкөн маал Бишкек басылманын кеңсесинин жанынан белгисиз 3 жигит кол салышкан. Алар журналистке бир нече сокку уруп телефонун тартып алышкан. Темиров муну өзүнүн кесиби менен байланыштырууда. Ички иштер министрлигинин жетекчилиги Темировдун токмок толушуна байланыштуу фактыны көзөмөлгө алды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирип, Бишкек шаардык милициясы журналисти сабагандарга издөө жарыялаганы маалымдалды. Тегерандагы кулаган украиналык учакка ракета менен атайын соккурулган болушу мүмкүн. Бул тууралуу Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысы Алексей Данилов маалымат бергенин Цензорнет басылмасы кабарлады. Данилов учак Орусияда чыгарылган тор ракеталык комплекси менен бутага алынган болушу ыктымалдыгын белгиледи. Иликтөөчү адистер учак кырсыгынын 4 версиясын карап жатышат, арасында дрон менен туш келүү, кыймылдаткычтын жарылышы жана учакта бомба жарылган болушу мүмкүн деген божомолдор бар. Канаданын премьер-министри авиакырсыкка Иранды күнөөлөп жатат.
We have intelligence from multiple sources including our allies.
Жасын Трюдон учак Тегеран аткан ракетадан кулаганын айтууда. Учакта 7 өлкөнүн жарандары отурган жана ажал тапкандардын көбү ирандыктар менен канадалыктар экени белгилүү болгон. Украина кырсыкта 11 жаранын жоготту жана алардын 9 экипаж мүчөлөрү эле. Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык учак 8-январда таңга маал Ирандын борбору Тегерандан Киевди көздөй учуп чыгары менен эле кырсыкка кабылган. Дүйнөлүк банк 2020 жылы глобалдык экономикалык өсүүнүн деңгээли төмөн болорун божомол кылууда. Буга эл аралык соодадагы бүдөмүк мамиле жана чыңалган геосаясий абал коркунуч жаратат. Дүйнөлүк банк 8 январда жарыялаган баяндамасында дүйнөдө экономика 2.5% өсүшү мүмкүндүгү айтылат. Бир жыл мурда бул көрсөткүч 2.4% болуп, адистер бир жылдан кийинки өсүүнүн деңгээли 3% жакын болорун болгошкон эле.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг деп аталат. Орус тилинде Рус азаттык чекит орг. Алдыда эми арай көз чырай талкуусу түзөбөдө талкууда. Бул жолу үй бүлөдөгү зомбулуктун себептери, алдын алуу жолдору тууралуу кеп болот. Аны кесиптешим Сабыр Абдымомунов алып барат. Сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Адегенде студиянын коноктору менен тааныштырып кетейин. Бүгүн биз бул теманы талкуулоо үчүн эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Жаңыл Алыбаева, демократиялык процесстерди иликтөө борборунун адиси, үй бүлөдөгү зомбулук боюнча эксперт Гүлбарчын Жумабаева, жалпы кызыкчылыктарды көздөө тынчтык куруу институтунун жетекчиси Кеңеш Сайназаров чакырганбыз. Саламатсыздарбы?
Саламат.
Анда ушул биз сөз кылып кеткендей, Кыргызстандын өкмөт башчысы соңку күндөрү Уртук Муктун каза болгон келиндердин окуясынан кийин үй бүлөлүк зомбулукка каршы жазаны күчөтүү керектиги тууралуу билдирүү таратты. Ал ортодо кечээ ошол 9 январда Ички иштер министрлиги дагы 2019 жылы 5000 ашуун үй бүлөдө зомбулук фактысы катталганын маалым кылды. Бул өкмөт тарабынан болгон реакция албетте жакшы жана Мухаммедкалый Абылгазиев өзү ушул Нарын менен Баткен облустарында болгон күйөөлөрүн уртокмогунан каза болгон келиндердин окуясынан кийин бул үй бүлөлүк зомбулукка каршы жазаны күчөтүш керек деги эле ушул бүтүндөй бир коом үчүн бул трагедия, анан ушул зомбулук болбогон бир чөйрөнү түзүү биздин милдет деп айтканы, бул өкмөттүн бул окуялар эң бир маанилүү экенин түшүнгөнүнөн кабар берет. Анан азыр ошол өкмөттүн өкүлү катары деги эле ушул социалдык жактан байкоо салып турган министрликтин орун басары Жаңыл айым, сизден баштасак, кандай болуп атат бул зомбулуктун себептери? Эмне болуп атат? Бул эмне үчүн күчөп атат, курчуп атат абал? Кандай пикирдесиз?
Саламатсыздарбы? Негизи бул үй бүлөдөгү зордук зомбулук бул жалпы эле көйгөй, коомдун жалпы көйгөйү. Себептери эң негизги бул көбүнчө мында аз камсыз болгон жана социалдык жактан корголбогон адамдар көп туш келет экен. Мына 95% бул жана изилдөөлөрдүн сурамжылоолорунун жыйынтыктары боюнча 95% бул аялдар көбүнчө жабыркайт, 30% бул ушул балдар үй бүлөдөгү физикалык жактан зордук зомбулукка. Андан тышкары дагы 15-жылы ушул Бириккен улуттар уюмунун сурамжылоо өткөн жана биздин калктын картайуусу боюнча ошол жерде дагы 71% бул жана улгайган жарандарда кабыл болот экен да. Мындан тышкары да ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар дагы көбүнчө ушул зордук зомбулукка да кабыл болушат. Ушул мындай аз камсыз болгон, ушул социалдык жактан корголбогон адамдар да көбүнчө. Анан 2017-жылы бизде мыйзам кабыл алынган, үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун кантип сакташ керек, сактоо анан жана коргоо боюнча. Ошол 17-жылдан бери көп мындай көп өкмөт тарабынан көп нерселер жасалып келатат, бирок бар бүгүнкү күндө мына ушул эки жана Нарын областы анан Баткен областында ушул эме зордук
бир жуманын ичинде болгон окуялар,
бир жуманын ичинде болду окуялар. Анан ошол мыйзамды аткарыш үчүн негизги бизге 25 миллион сом талап кылынат да. Бул жана 11 миллион сом эгерде кризистик борборлор керек болсо, 13 миллион бул жанакы убактылуу жайларды, эгерде ошондой зордук зомбулукка кабыл болгон аялдарды убактылуу жашап турушу турак шелтер сыяктуу же убежище деп коебуз. Анан андан тышкары 916 миң болсо бул жанакы коррекционная программа деп коебуз, оңдоп түзөө программасы. Ошол зордук зомбулукту жасаган адамга ошол түзөтүү программаларын биз иштеп чыктык. Эң биринчиси бул жана мамлекеттик органдардын, ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын бири бири менен биргелешип иштеп ушул ушундай эмелер болгондо зордук зомбулуктар кандай иштерди аткарыш керек, ошол биргелешкен негизги жобо иштелип чыккан. Андан тышкары ушул зордук зомбулукту жасаган адамдарга ошол түзөтүү программасы оңдотуу боюнча алардын жүрүм туруму, психологиялык жактан эмнеге мындай зордук зомбулукка барды, анан аны кантип олтурбаш керек, ага кандай чараларды колдонуш керек, ошолор боюнча анан ошондой эле үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткандарга өзү убагында дагы комплекстүү жардам көрсөтүү боюнча мына үч негизги типтүү жоболор иштелип чыккан. Азыркы күндө биз ошолордун мына жер жерлерде окутууларды жүргүзүшүбүз керек да.
Анан Кеңеш мырза, ушул зомбулук, үй бүлөдөгү зомбулукта мисалы өкмөт, бийлик айтып аткандай ушундай программалар иштеп атат, баардыгы анализ жүрүп атат, эмнеден биз ката кетип атабыз, же бул кандайдыр муун алмаш керекпи, же бул тенденция эмнеге байланыштуу?
Рахмат Сабыр, бүгүн чакырганыңыздарга. Мынандай биздин коомубузга керектүү ушул талкууну өткөрүп атканыңыздарга, биз ошол тынчтык куруу институту бул тема боюнча негизи эле бул регионалдык бир Кыргызстандын эле проблемасы эмес. Бүгүнкү күндө көпчүлүк коомдор мындай идеологиялык ажырымга туш келип калган үчүн көпчүлүк коомдор ушуга туш келип калды да, мындай бүгүнкү күндө жүрүп атат коомдун ичинде ар кандай талкуулар. Бунун баардыгы эмне деп эмненен кабар берет? Бул деген коомубуздун ичиндеги мурдагы чийилип коюлган кызыл сызыктардын кайсы жака жылып кетиши боюнча сөз болуп атат да. Кээ бирөөлөр айтат, бул кызыл сызык бул А пунктунда туруш керек болчу дейт, а башка бирөөлөр айтат, жок, бул кызыл сызык Б пунктуна чейин узартылыш керек деген мындай абстрактуу концепцияны айтканда ушундай болуп атат да. Анан бизде ошол кийинки 10 жылдыктын программабыздын ичинде ушул именно мына бул гендердик көйгөйлөр боюнча кандай алгылыктуу коомдун ичинде фасилитация деп коет, кандай алгылыктуу мындай позитивдүү нукка буруп алып чыгып кете алабыз деген сөздө приоритеттүү бир багыт алып эме кылдык. Анын ичинде үч негизги эмелер программалык мындай азыр жаңы эле жеке аябай жакшы нерселерди айтып берди, бирок ошонун ичинде коомго тиешелүү болгон 2-3 нерсени айтып кетейин да. Себеби бул биздин изилдөөбүзгө караганда башка коомдор бул нерсени кээ бирөөлөрү басып өтүп койду, кээ бирөөлөрү ошол баягындай буркан шаркан болуп дагы эле талкуу жүрүп атат. Мисалы үчүн Индиянын ичинде, Непалдагы эмелер булар талкуу жүрүп атат да. Ошол жерде эки эмени карашат экен да, мындай подход деп коебузбу, эки түрдүү эме. Мамлекет көбүнчө ушул көбүнчө мына жаза жагын күчөтүш керек, жазалаш керек деген нерсени айтат экен.
Түзөтүү программасы айтып
да. А башка коомдор бул ушул сфераны изилдеген эксперттердин айтуусу боюнча ал жаза түзөтүү жагынан
пост
мүмкүн берет, бирок анчалык эффективдүү эмес. Андан көрө көбүнчө келгиле мынал коомдун ичинде бир дискурс түзөйлү. Ошол эле мисалы үчүн балдар, кыздар, кийинки муундун мүчөлөрү кантип эртең ата эне болгондо кантип жакшы ата эне болуш керек, ошолор жөнүндө сөз кылайлы. Или экинчиси болсо, бул социалдык үй бүлөнүн ичиндеги өзгөрүүлөр биз үчүн эмне, Кыргызстандын ичиндеги үй бүлө бүгүнкү күндө кандай нукка, кандай мындай формага алып келинди, ошолор жөнүндө сөз болот экен. Үчүнчүсү болсо бул жалпы ата эне болуунун астында турган мезгилде адамдар ошол стрессти башкаруу, ушундай мындай
мамиле
критикалык эме түзүлүп калган мезгилде сен кантип ошол коомдун ичинде ар бир үй бүлөнүн ичинде ушундай чыр чатактар болот, чыгаруу болот, бирок ошону кантип биз позитивдүү жагынан алып кетип мындай ымала менен жашай алабыз деген нерсени үйрөтүш керек деп
рахмат Кенеш мырза,
эксперттер айтышат экен да.
Рахмат Кенеш мырза, угарман, сиз да бүгүнкү талкууга, азыркы талкууга пикир кошо аласыз? Үй бүлөдөгү зомбулуктун себептери алдын алуу жолдору, студиянын номери 0312 21 94 21. Мен азыр бир кейстерге токтолуп кетейин. Атайын Кактус медиа басылмасы топтогон түрмөктө, мисалы, кээ бирлерин мен азыр бул жерге жазып алдым эле. Мисалы, ошол 1-январ менен 4-январдагы окуядан кийин башка дагы Кыргызстанда көп сөз болгон окуяларга токтолуп кетсек, мисалы, ошол эле 4-январда Каракол шаарында 35 жаштагы эркек адам чогуушап жүргөн 33 жаштагы келиндин үстүнө бензин куюп өрттөп салды. Тилекке жараша ооруканага жеткирилип, келин тирүү калды. 2019 жылдын 17 июль күнү Ысык Көл облусунун Тоң районунун Кара Саз айылынын тургуну 27-январда аялын кызганычтан улам көкүрөгүнө мылтык менен атып салган, каза болгон. 2018 жылдын сентябрында Таласта ошол эле кызганычтын айынан төрт күнүнө таарынып кеткен келинчегин көчөгө чакырып чыккан күйөөсү аны бир нече жолу пычак менен сайып качып кеткен. Натыйжада 25 жаштагы келин каза тапкан, 12 жылга кесилген күйөөсү. 2019 жылдын 19 февралында, бир жыл мурда, Ош шаарына жакын конушта күйөөсүн ур токмогунан 35 жаштагы келин көз жумган. Анда каргашага 500 сомдун каяка короом жол болгону себеп болгон. Күйөөсүн акчаны туура эмес короткон айткан аял ур токмокко кабылып диванга жыгылган бойдон каза тапкан. Күйөөсү 2 күн сөөктү эч кимге айткан эмес, ооруканага дагы, милицияга дагы чакырган эмес. 2017 жылдын август айында Ош шаарында бассейнде эс алып отурган жубайлар, жакшы эле статустагы жубайлар, мындай колунда бар, бир нече жолу уруша кеткенден кийин аялын сабап салганда аялы оор абалда үйүнө кетип барып көз жумган. Көрсөтмө берип аткан милицияга күйөөсү айтып атат: мен өлүп калат деп ойлогон эмесмин ургандан депчи. Февралда Жалал абадта 2018 жылы Базар Коргон районунда жубайлар урушуп кетип, келинчеги төркүнө кетип калат. Күйөөсү мас абалында келип кайнатасынын үйүндө баарын тополоңго салып, натыйжада кайнатасы, кайнеси, кайын иниси бычакталып, кошуна, жардамга келген кошуна жигит каза болот бычактан. Сузак районунда 2016 жылы ушундай эле окуя катталган. Анда күйөө баласы кайнатасынын үйүнө таарынып келген келинчегин келип, кайнатасын, кайын энесин жана аялын ошол жерде эле союп салган. Бул окуя баардык ошол жаш балдардын көзүндө болгон, көзүнчө. Мындай окуяларды азыр айтып берсек, мына акырында Чүйдүн Жайыл районунда 2018 жылы күйөөсү бычактаган 39 жаштагы келин көз жумган. Сурак мезгилинде болсо күйөөсү айтып атат: мен мас абалымда эчтекени байкабай калам, эмне үчүн менден качып кеткен жок ошол мезгилде депчи. Гүлбарчын айым, сиз ушул зомбулук боюнча эксперт катары айтсаңыз, ушул бул эркек көбүн эсе эркектер тарабынан болуп атат үй бүлөгү зомбулукта басымдуу бөлүгү, ошол эмне себеп чыгып атат бул зомбулукка баруунун, же факторлор кандай? Мисалы, ошол эле коркунучта жашап жатканын байкабайбы ошол келиндер дагы өзү? Анда мисалы социалдык тармактарда да айтып атышат, эмне үчүн анда аялдар биринчи көргөн зомбулугунда деле бул үй бүлөнү таштап кете албайт депчи? Коом күнөлүүбү же кандай?
Саламатсызбы, урматтуу сабыр, саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, урматтуу угармандар. Тилекке каршы, бул сиз айтып өткөн жаңы эле ушу бейнелерди зомбулук боюнча өзүнүн өмүрлүк жолдош тарабынан жасалган уланта берсе аябай көп болот да. Буга деген биз эң биринчи кезекте ошо келиндин туугандары, ата энеси, айлана чөйрөсү баарыбыз күнөөлүүбүз деп айтсак болот. Биринчи фактор эмне үчүн аны деген артка кайра кайрып келгенде ата энеси деген кабыл албайт. Эмне кылсаң дагы сен барып жашашың керек, үй бүлөлүк үйөсү бар деген статусту кармаганга жер жерлерде аябай аракет кылышат. Жанагы акыркы окуялар январдагы эле дагы муну далилдеп берди. Мурда канча жолу таяк жегенин, деген айтып атышат. Ыйлап жүргөн өзүнүн эле туугандары айтып атышат, бирок убагында эч кандай чара көргөн эмес. Келин бир эч кандай бир жардам сурап кайрылган эмес эч жерге дагы. Анткени ал каяка жардам сурап кайрыларын билген эмес. Ошол эле туугандары да милицияга кайрылган эмес да. Ошон үчүн бизде көнчөсү деген ошо аялга буюмдай мамиле кылышат, кайра бар деп кайра кетирип коюшат. Ошол эле кошуналар, ошол эле туугандар, теле тең туштар көрүп эле жатса дагы ага деген кадимки зомбулукту бул биздин жашообузга кадимки элемент катары кирип алган десек болот. Ошондой мамилени калыптандырганбыз, бул биринчи себеп жана стереотиптер тигил эмне болсо дагы деген күйөсү болсун чыдаш керек дегенче. Аягы ушундай балдар жетим калып атат, өмүр менен жаш өмүрлөр кыйылып атат дегендей. Анан ушундай стереотиптик кайдыгер мамиленин азабынан деген кайра эле ушундай үй бүлөлөр түзүлүп, кайра эле кыздарга ушундай тарбия уланып атат дагы. Кайра улам жаңы жабырлануучулар кошулуп атат. Экинчиден ал келин материалдык жактан көз каранды. Үйүнө барганда деген колдоо жок. Колдоо жок. Ажырашып келдиби, аны бир бала чакасын карашып, билими жок болсо орто кесиптик окуу жайлар деген бар, эң жок дегенде ошондой жерлерге жиберип, тигүүчүнүн окуусун окуп ал, ашпозчунун окуусун окуп ал, биз барбыз деген ошо туугандары тарабынан деген колдоо жок. Анан ошондуктан баягы эрлүү аял таяк жейт деп бир терс ушундай көз караштар, стереотиптик көз караштар жайылган. Мына ошону деген күйөөлөрү, зомбулук жасаган күйөөлөрү аябай жакшы аң сезимине сиңирип алган. Айлана чөйрөсү, кошуна колоңдору, ошол эле кайын журту барып деген тигил кайра эле кайрып берерин ал эч ким аны жазалабай тургандыгын түшүнгөн да.
Демек коомдун кайдыгерлиги же
ошол коомдун кайдыгерлиги. Анан биз ошо коом бардык мүчөлөр деген ошо мамилебизди жалпы баарыбыз айтып чыгып мамилени өзгөртүшүбүз керек. Андан кийин ошо укук коргоо органдары, сот органдарынын дагы мамилелерди өзгөртүүсү керек. Бир топ иштер сотко чейин көндүрүштө үй бүлөлүк зомбулук боюнча токтоп калат. Сотто деген ошо үй бүлөлүк зомбулук жасаган адам чоң жазаны алыш керек, максималдуу жазаны алыш керек да. Анан чуркап башташат. Ошол эле кызын сабап туруп кайра ошо кыздын ата энесин, туугандарын деген кайра барып тынчын алып же акча берсе дагы өзү тараптык кылып алат да бүгүнкү күндө ошо аялын урган адамчы. Ошон үчүн биз аларга деген бир коомдун алдына алып чыгып уят кылып мында ошо масалык маалымат каражаттары дагы абдан чоң ишти баштаса болот. Анан ошо кечээки окуяда жергиликтүү бийликтин өкүлү бул деген сонун эле бала болчу, сонун эле болчу баары деп деген комментарийлерди берип атат. Бул бизди аябай бир өкүндүрөт. Мисалы үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо коргоо мыйзамы бар, ошол жерде 17 субъект үй бүлөлүк зомбулуктан коргой турган. Ошонун бирөө жергиликтүү бийлик да. Анан жергиликтүү тигил жакта туугандары таптакыр башкача маалымат берип атса, жергиликтүү бийлик бул сонун эле үй бүлө болчу, сонун эле бала болчу деп.
Гүлбарчын, рахмат. Анан ошол жерде жалпы суроо ушул айтып атабыз. Мисалы мына жаңы кодексте мен колумда турат, 10дон ашуун 10го жакын берене ушул үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу экен. Мисалы мыйзамдарда жетиштүү жазаналар каралган деп айтылып атабыз. Анан ошондой эле алдын ала мисалы атайын программалар же болбосо жергиликтүү бийликте дагы бар деп айтып атабыз. Ушул жерде эмне жакшы иштебей жатат? Же болбосо деги эле кыргыз коому кайсыл стратегияга көбүрөөк басым жасаш керек да, кайсыл программага. Мисалы эл менен иштеп канча бир мезгилден кийин натыйжаны алуубу зомбулуксуз, же жазананы көбөйтүп зомбулук менен катталган адамдарга же болбосо зомбулук кылган адамдарга карата жазананы көбөйтүү менен коркутуу менен мындай батыраак деген алабыз. Мисалы ошол эле жол эрежелерине киргизилген катаал шарттар жана жазаналардын көбөйтүлүшү бул жол кырсыктарын азайтты деген дагы анализдерде айтылып жүрөт да. Мисалы кандай, коркутуу жолу мененби же биз алдын алуу билим берүүчүлүк мененби? Кеңешиңиз. кыскараак.
Рахмат. Кыскараак айта турган болсо, себеп натыйжа боюнча сөз кылайлы да. Биз көбүнчө ошол натыйжасы менен эмне кылышыбыз керек дегендин тегерегинде эле сүйлөшүп атабыз да. А себеби эмне болуп атат? Биз ошону нерсени алдын алса болобу эле?
Себеби ар канча. Мисалы 85-теги жаштагы адам дагы зомбулук жасап атат, 25 жаштагы адам дагы.
Ошол кайсы тараптан келип атат? Эмне үчүн ошондой нерселер чыгып атат? Ошону алдын ала турган программалар жөнүндө сөз кылсак, биз бир мындай конструктивдүү нукка алып чыкмакпыз да. Себеби коркутуу аркылуу, жазалоо аркылуу мындай эффективдүү болбой атканын көрүп эле турабыз да. Мына азыр эле эжеке айтып кетти да, жасасын жасап коет дагы анан кийин келип алып ошол үй бүлөнүн баардык коомдун тынчтыгын алып анан кийин бирөөлөргө акча берет, бирөөсүнө жалынат, анан кайра эле барып туруп дагы эле барып ошол семьяга алып барат. Ал менин деле үй бүлөмдө ошол нерсе болуп атат. Аны биз көпчүлүк коомдо айта албайбыз. Түшүндүңөрбү? Барат дагы бир 10 күндөн кийин дагы келет, дагы кайталанат, дагы эле ошол билбей калыпмын, уруп алыпмын деген сөздөр болот, мас болуп калыпмын деген сөздөр болот да. Бул биз жанагы натыйжасы менен күрөшүүдөн бир жыйынтык чыкпай калабы деп чочулайм да. Андан көрө ошол эмне үчүн балдарды тарбиялаган мезгилде, өстүрүп аткан мезгилде, ата эне болоюн деп аткан мезгилде,
сиздин оюңузча эмне себеп болуп атат?
Эң бир нерселерди эме кылбайбы?
Приоритеттүү себептери, эң топ себептери.
Дагы бир экинчи бир байкоо да, биздин өзүбүздүн анализге караганда биз тынчтык куруучу эмес болгондон кийин конфликттин эки жагы бар да. Көбүнчө ошол эркектерге карата бул зордук зомбулук болуп калды, эми мындай чара көрүш керек деген сөздөр да болот да. Ошол эле мезгилде үй бүлөнүн ичинде ошол кыздар менен балдарды дагы мындай кантип конструктивдүү жол менен ар бир үй бүлөнүн ичинде чыңалуу конфликт болот. Ошол конфликтти кантип бир негативдүү мындай зомбулукка алып келбей башка нерсе менен чечүү жолдорун үйрөтүп ошол нерселерди колдонуп баштамайынча бул нерсе боло бере турган нерсе
жаңылайм, 25 миллион да керек деп атасыз. Мисалы буга чейин деле акчалар коротулуп атат бюджеттен. Кайсыл нерсеге көбүрөөк алдын алуугабы, же билим берүүчүлүккө, же дагы кайсыл багытка көбүрөөк көңүл бурушубуз керек? Азыр бизде бир суроо бар экен, угуп алып туруп анан улантсак. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Өзүңүздү тааныштырып пикириңизди айтсаңыз.
Менин атым Төлөн, Бишкектен. Эми ооруки маселе бул баягы мамлекет үй бүлөдөн башталат дейт. Биздин президентибиз жана балдарды колдоду деп атат. А балдар үй бүлөсү ата энесин колдош керек да, биринчи үй бүлөнү колдош керек, үй бүлөгө шарт түзүп бериш керек. Ошон үчүн эң биринчи үй бүлөнү чыңдаш керек да, үй бүлөнү колдоо деп ушундай жылды жарыя кылып анан кийин коомду ушул маселеге тартып агитация, пропаганда кылып моралдык жактан мындай колдоо көрсөтүп анан кийин үй бүлөнү бекитиш керек болчу дагы. Анан кийин эми ошолор жанагыки окуялар карасаңыз бүт кыргыз үй бүлөлөрүндө болуп атат да. Кыргызстанда орустарда болгон жок, дунгандарда, корей өзбектерде болгон жок, жалаң кыргыздар ушу бирин бири талкалап, бирин бири ичип жеп жанагы негативдин баары. Ушул таң калыштуу болуп атат дагы. Анан кийин ошол айылдарда болуп атат, ошол жерде коом бар, ошол жерде участковый милиционер бар, аксакалдар кеңешин түзүш керек, аялдар кеңешин түзүш керек. Коом тарбияга тартипти киргизиш керек да, биринчи тартипти киргизиш керек, ошолорду учетко алыш керек, анан кийин тиги жазалаш керек. Ошентип ишке койбосо уят болуп шындың болуп бүттүк. Эмени карасаң 5000 дейт, андан да көп да.
Бул катталгандар, ооба,
4000 бала жетим жүрөт.
Көп уят деп каттоого да албайт. Мисалы бир жолу рахмат сизге,
Төлөн
мырза. Жаңылайм, ушул кайсыл багытка көбүрөөк басым жасаш керек? Кайсыл багыт натыйжасы бизге пайдалуураак коомго, Кыргызстан үчүн?
Биз жана азыр мына огурман айтып кетпедиби, ошо кошулат элем, бул жергиликтүү өз алдынча жерде бизде ошол коомдо жашаган адам, ошол жерде биз алдын алуу программалар жүргүзүшүбүз керек. Биз уже бул окуя болуп бүткөндөн кийин анан биз жанагы себептери менен анан натыйжасынын үстүндө иштеп жүрө беребиз да. А ошолорду алдын алуу негизги да. Анан жана биз 2019-жылы ушул USAID программасында бир долбоор аткарылган. 4 район Ысык Көл областынын, анан Ош областында 4 районунда, анан Бишкек шаарынын 9 жаңы конуштарда ушундай комитеттер түзүлгөн. Бул комитеттер бул жана ошол эле жер өлкөлүктү өз алдынча башкаруу жана сот аксакалдары, ошол аялдар демилгелеп өзлөрүчү, ошол коомдор менен мындай жергиликтүү калк менен өзлөрү иш алып барышканда жана мыйзамдын аткарылышы боюнча кантип өзүнүн ошол зор зомбулуктан коргош керек, сакташ керек, ошол нерселерди көбүрөөк мындай жанакы биздин мына кайрылууда дагы премьер министр айтып кетпедиби, көбүнчө бул жанакы коом менен жанакындай разъяснительный жумуштарды, работалар жүргүзүш керек депчи. Ошол нерселерди алдын алуу, ошол комитеттер түзүлүп, мына булардын иштөөшү боюнча өзүнчө долбоор дагы түзүлүп, ошол биз ошону мына 20-жылы андан ары да улантсак жакшы болот эле да.
Жаңылайым, азыр биз радио угармандар менен коштошолук. Биздин талкуубуз социалдык тармакта уланат, Facebook баракчабыз Кыргыз Азаттыгын алгасы, ошондой эле YouTube Азаттык деп издесеңиз биздин талкуубуз ошол жакта уланмакчы. Урматтуу угарман, биз бүгүн үй бүлөдө зомбулуктун себептери, алдын алуу жолдорун радиодо Арай Көчөрай талкуусунда талкуулап жатабыз. Бүгүнкү студиянын коноктору эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Жаңыл Алыбаева, демократиялык процесстер иликтөө борборунун адиси Гүлбарчын Жумабаева, жалпы кызыкчылыктарды издөө тынчтык куруу институтунун жетекчиси Кеңеш Сайназаров. Бир аздан кийин кайрадан талкуубузду улантабыз.